Obwaka waka wa Buganda busuze mukwetere kerero akokukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda ng'emikolo gino gyakubeera ku mbuga y'essaza Mawokota. Omukolo gwa kutambulizibwa ku mulamwa okugamba nti okusobozesa abakyala okulemberamu enkyukakyuka mu by'obusuubuzi, ebyobulimi n'ebyobutonde bw'ensi. Bino byanjuddwa Minisita w'ebyobutonde bw'ensi, Bulungi bw'ensi, amazze n'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka, Oweekitiibwa Jeti Mariam Mayanja Nkalubo, ng'asinziira wa Nebulange Mengo.
Olunaku luno tugenda dukuza enkya nga 12 mu ssaza ly'e Mawokota ku ggombolola y'e Buwama Nsaali. Era nga tusuubira maama n'abagereka nga bulijjo ye mugenyi waffe eri abakyala abasumululira ettu ery'omwaka omulamba.
Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo era alaze nti bingi ebituukiddwako abakyala mu mulembe guno.
Wakati nga tutambuliramu ne maama waffe n'abagereka, mumanyi bulungi kaweefube gwaliko kati ensangi zino wa buntu bulamu. Era tulabanga obuntu bulamu bugenze budda naddala mu baana baffe. Naffe abakyala n'abaami, obukulembeze mu bakyala nabwo bugendedde ddala wala, kati abakyala basobola okwesimbawo bulungi. Era mbalaba omukulu w'eggwanga y'abategeera bulungi. Kubanga ebifo byonna ebisooka waggulu yabiwaaki? Bakyala. Ne Ssaabasajja Kabaka, abakyala baminisita